yufsidu salata es-sucudu ala necesin biduni hailin yahulu beynel musalli ve mekanin necaseti. Namazını buzadigan yana bir iş, napak joyga sajda qilish. Sajdagohda agar najosat bo'lsa, harom narsa bo'lsa, namoz buziladi. Agar o'sha najosat bilan namozxonning peshonasini o'rtasida biror bir to'siq bo'lmasa, agar najosatni ustiga biror narsa solingan bo'lsa, ustiga sajda qilsa bo'ladi. Walau kanatin najosatu tahta yadayhi aw rukbatayhi لأن اتصال العضو بمحل النجاسة بمنزلة حملها. Shuningdek agar najosat agar ikkita qo'lini ostida bo'lsa, sajda qilganda qo'l yerga qo'yiladi. Yoki ikkita tizzasini ostida bo'lsa, ham namoz buziladi. Chunki a'zoni najosat turgan joy bilan bog'lanishi go'yoki o'sha najosatni ko'targan hukmida bo'ladi. Namozga bu ish loyiq emas. Demak, namoz o'qiydigan odam joy namozga e'tibor bersin. Ishonch hosil qilinsin tozaligiga, pokligiga. Yufsidus solata tahvilul musalli sadrahu anil qiblati bighayri uzrin li tarkihi istiqbalal qiblatil mafruda. Namozni yana bir buzadigan amal, namozxonning ko'kragi qibladan burilsa beuzr, chunki qiblaga yuzlanish namozda farzdir. Agar ko'zi sajdagohdan olinsa yoki yuzi yaqa-beqa burilsa makruh bo'ladi. Lekin ko'kragi bilan agar qibladan yoqa-beqa burilsa namoz buziladi. وإن كان التحول عن القبلة بعذر كما لو دفعه أحد وهو يصلي فلا تفسد حتى يستمر التحول قدر أداء ركن وهو مقدار ثلاث تسبيحات. Endi ko'kragining qibladan teskari burilib ketishi agar uzrlik bo'lsa, masalan birov turtib yubordi, oradan yorib kirdida avvalgi safga o'taman deb namoz o'qiyotgan odamni yelkasidan turtib yuboruvdi, ko'kragi qibladan burilib qoldi. Namoz o'qiyotgan odamga bu uzr, uni burilgani. Ana shu burilgani agar 3 tasbih miqdorida davom etadigan bo'lsa namoz buziladi. Demak, birov agar turtib yelkasidan turtib ko'kragini qibladan yaqib-yaqib burib qo'ysa, darhol qibraga to'g'rilashlik uchun harakat qilish kerak. O'sha narsa 3 tasbih miqdoricha davom etadigan bo'lsa namoz buziladi. Xurujul vaqt yufsidus solati tulu'i shamsi fi solati subhi va zavaluha fi solati al-aydayn va dukhulu vaqti al-asri fi solati al-jum'ati. Namozni yana buzadigan amal vaqtni chiqib ketishi. Ertalab bomdod namozini o'qiyotgan bo'lsa boshlab qo'ygan namozni quyosh chiqib qoldi, namozi buziladi. Eid namozida quyosh zavolga ketsa, ya'ni peshin vaqti kirib qolsa, Eid vaqtini, namozini vaqti o'tib ketadi, namoz buziladi. Va duxul vaqti al-asri fi salati al-jum'a, juma kuni juma namozini o'qiyotgan paytda agar asr vaqti kirib qolsa, namoz buziladi. Demak, namozni buzadigan bitta amal vaqtni, namozni vaqtini chiqib ketishligi. Demak, ertalab bu masalani ham yaxshi tushunib olishimiz kerak. Ertalab bomdod namozini o'qib turganimizda bir rakatini o'qidingmi yoki hali oxiriga yetmadingmi, quyosh chiqib qoldi, namoz buziladi. Lekin asrda, asr namozida agar namozga kirganimizdan keyin bir rakat o'qib qo'ygan bo'lsak ham, quyosh botib qolsa, asr namozini oxirigacha o'qib olinadi. Namoz buzilmaydi. Shunda asrni vaqtida o'qigan bo'ladi. Demak, bu masala o'sha bomdod namoziga to'g'ri kelmas ekan. Al-imtithalu lil-ghayr yufsidu as-salata imtithalu al-musalli amra ghayrihi. Falaw qala lil-muballighi ijhar bit-takbirat fajahara fil-hal qasidan javobahu fasadat salatuhu kama tafsudu salatu idha qila lil musalli taqaddam fataqaddama istijobatan lil amr amma idha taqaddama bi ra'yi nafsihi la tafsud. Namozni yana buzadigan amal boshqaning amriga bo'yinsinish. Namozdan tashqaridagi odam namoz o'qiyotgan odamga buyurdi, o'shani buyrug'iga itoat qilsa namozda turib namozi buziladi. Masalan, muballigh deb imomni takbirini orqaga yetkazadigan odamni muballigh deydi. Ana shu muballighga takbir yetkazadigan odamga birov muballigh, endi namozga kirib bo'lgan, takbirni jahri ayt deganida muballigh o'shani amriga javoban takbirni jahri aytib yubordi. Ya'ni orqadagi odamga nima? Amriga bo'yinsindi, namozi buziladi. Xuddi shuningdek, oldinda bitta safda joy bo'shab qoldi. Orqadan kelgan odam safda joy bo'sh, orqada turgan odam o'sha saf bo'sh joyni to'ldirish kerak. Agar o'zi sekin bo'sh joyni oyog'ini yerdan uzmasdan oyog'ini sudrab avvalgi safdagi bo'sh joyini to'ldirsa bo'ladi namozi. Orqadan keyingi kelgan bir odam o't avvalgi safga degan amriga bo'yinsinib o'tsa namoz buziladi. Demak, namozda turgan odam namozdagi tashqaridagi odamning amriga bo'yinsinishi namozni buzadigan amaldan ekan. Yufsidu salata at-takbiru bi niyyati al-intiqali li salatin ukhra ghayri salatihi. Kama law kana yusalli ad-duhra fakabbara nawiyan salata al-asri. وكذا لو كان منفردا فكبر ينوي الاقتداء فسدت صلاته الاولى ويعد شارعا في صلاه ثانيه. Namozni yana bir buzadigan amal namozda turgan odam boshqa namozga ko'chishligi. Masalan, peshinni o'qib turgan odam namozni ichida niyat qilib, asrni niyat qilib Allohu akbar devordi, takbiri tahrima qilib. Shunda avvalgi namozi buzilib, keyingi namozga kirib qolgan bo'ladi. Demak, namozni ichida takbir aytvorsa, boshqa namozni niyat qilib, o'sha boshqa namozga kirib qolgan bo'ladi, avvalgi namozi to'xtaydi, avvalgi namozi buziladi. Va shu bilan birga bir o'zi yolg'iz o'qiyotgan odam imomga iqtido qilishlikni niyat qilib Allohu akbar deb yubordi, o adamning avvalgi namozi buziladi, keyingi namozni boshlagan hisoblanadi.